Biblijski roman na Radiju Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj boste lahko prisluhnili humoreski patra Karla Gržana z naslovom Jaz stereotip. Berem Marjan Bunič. Jaz stereotip. Savinčan je prišel na obisk k Gorencu. Sem začel kot Savinčan, takrat mladi novinec v škofjeloškem samostanu, pripovedovati med zbranimi sobrati šalo na račun sonovinca z Gorenske. In mi sploh ni prišlo na pamet, da se s to šalo širokoustim na Gorenskem. No, pa ga Gorenc vpraša, sem zavzeto nadaljeval, če mu lahko postreže kavo. Seveda se razveseli Savinčan. Gorenc gre k štedilniku, odmeri vodo natančno za 2 skodelici, niti kapljice odveč, in ko voda zavre, vzame kavno zrno, ki ga je imel obešenega na vrvici tam pri štedilniku, in ga 3-krat pomoči v vodo. Potem mu to, kar naj bi bila kava, postreže. Pričakoval sem smeh sobratov, pa so me le opazovali. Ja, kaj ne razumejo, v čem je vic, sem pomislil. Le sonovinec se je kislo nasmehnil in mi vrnil milo za drago, ali kot rečemo v sodobnem jeziku, milo za žajfo. Veš, je rekel, potem je pa Gorenc vrnil obisk Savinčanu, ki mu je seveda prav tako ponudil kavico. Tudi on je odmeril vodo do kapljice natančno, no raje kakšno kapljo manj kot preveč. Ko je voda zavrela, je vzel kavno zrno, obešeno na vrvici, zrna pa ni pomočil v vodo, pač pa ga je le nekajkrat zavrtel nad soparo. Pripravek je postregel Gorencu, ki se je začudil, ja, zakaj mi pa nisi zrna pomočil v vodo? Veš, zato, ker je bila kava pri tebi premočna, mu je razložil Savinčan. No, pa me je, sem uvidel poraz in se trpko nasmehnil. Ne razumem, zakaj je v vaju potreba, da izpostavljata za večjega skopuha drug drugega, se je oglasil pater Avguštin, najin duhovni učitelj. Nisem pričakoval, da sta stereotipa, je še dodal. Kaj sva? Ga nisem razumel. Stereotipa, je Avguštin poudaril še bolj glasno in jasno. Ja, vem, kaj so stereotipi, nisem pa še slišal, da obstajajo tudi stereotipi, sem rekel in razmišljal, kakšen tip pa naj bi bil stereotip. Ja, stereotip je tisti, ki pripoveduje stereotipe, je pojasnil pater. Druge izpostavlja kot manj vredne, manj pametne, v vajnem primeru bolj skopušne, in potem dobi odziv z druge strani, da je isti, če ne še slabši. Tisti, ki stojimo med stereotipi, pa moramo potem poslušati z 2 strani, torej v stereo izvedbi iste že obrabljene in zdolgočasene pripovedi. Naprimer, da je to, kar je manj vredno, če ne že za nič, v sosednjem kraju, pokrajini, na drugi strani reke, pri drugem spolu, pri drugem narodu. Stereotipi so običajno ljudje z manj vrednim kompleksom, brez domišljije, ki se oprimejo pri učenih zgodbic podcenjevanja ali celo poniževanja drugih in drugačnih. Potem pa te floskule ponavljajo kot stara plošča, ki se je nekje zataknila in zato ponavlja, ponavlja in ponavlja slaboumje. Ampak se gre samo za šalo, sem skušal od sebe odbiti omenjeno slaboumje. Šale so izraz inteligence, me je podučil moj duhovni učitelj.
Tisti, ki ima potrebo, da se norčuje iz drugih ali jih ponižuje kako drugače, izraža svoje frustracije,
Če že zbijamo šale, v njih nikoli ne izpostavimo drugih, pač pa sebe, je dopolnil Avguština pater Edvard in nadaljeval. Ko sem pastiroval v župniji, ki leži na meji med Kranjsko in Štajersko, v mestu teče reka Sava, so mi taki stereotipi trobili na obe ušesi, torej v stereo izvedbi, kako je Bog metal čez reko tiste, ki mu v stvarjenju niso uspeli. Štajerci so bili prepričani, da so leteli preko reke Kranjci, ti pa so imeli natančne informacije, da so ponesrečeni osebki na štajerski strani. In ker sem preromal že vso našo ljubo domovino, vem, da ta isto stvar pripovedujejo stereotipi kjerkoli meji ljudi reka, ali pa celo neznaten potoček, ki ga zlahka prebredeš. Toda ne, stereotipi stojijo trdno vsak na svoji strani, eden na levi, drugi na desni, kot komunisti, pomislite na Kitajsko, in kapitalisti, pomislite na ZDA ali pa Rusijo. In sploh ne slišijo odmeva, ki odzvanja v njihovem breznu medsebojnih obmetavanj. Kitajci očitajo in se derejo na tiste na drugi strani kapitalisti, ti jim pa vračajo očitek in tulijo komunisti. Med njimi pa odmeva isti, 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 isti. Stereotipi, je nadaljeval pater Edvard, potrebujejo za svoje nasprotje drugo stran in pri tem sploh ne vidijo, da so tudi oni na drugi strani. Zato so stereo in zato so čudni, še zdaleč ne čudoviti tipi. Vedno znova dajejo v nič druge in pri tem sploh ne opazijo, kako s tem razkrivajo sebe, svoje bojazni, še najbolj pa svoje frustracije. Ko se posmehujejo drugim, dajejo v posmeh sami sebe. No, če pripovedujem vice na račun blonding, pač ne morem dajati v posmeh sebe, sem ugovarjal patru. Pamet je skušala premagati modrost, pa se je modrost pametnemu le nasmehnila in me postavila pred izziv. No, ko že omenjaš blondinke, je rekel Avguštin, bi si upal pomeriti z njo v kvizu lepo je biti milijonar? Ja, z blondinko, kadarkoli, sem pomislil in sprejel sem izziv. Pater Avguštin je dal pred me list papirja in pisalo. No, zapisuj odgovore, mi je naročil. Predlagam, da tudi vi vzamete pisalo in papir in skupaj z mano rešite kviz. Sej tekmujemo le z blondinko. Kviz se je začel. Ker si gotovo vsaj tako pameten kot kakšna blondinka, bova začela kar pri 11. vprašanju za 64 000 evrov. Do tega vprašanja je prišla celo ona brez težav, torej 11. vprašanje. Koliko let je trajala stoletna vojna? Ponujeni so sledeči odgovori: 116, 99, 100 ali 150 let. Naj ti povem, da je blondinka pri tem vprašanju izkoristila bonus in nanj ni odgovorila. Pač blondinka, sem pomislil. Ni odgovorila, pa se je to vendar vprašanje v stilu, katera reka teče pod Dravskim mostom. In sem vedel in tudi zapisal odgovor. 100 let. Ja, koliko let pa naj bi trajala stoletna vojna? Gremo naprej. 12. vprašanje za 125 000 evrov se je glasilo. V kateri državi je nastal tako imenovani panamski klobuk? Ponujeni odgovori so Brazilija, Čile, Panama in Ekvador. Blondinka je prosila za pomoč publike, je še dodal Avguštin. Jah, to, da so blondinke neumne, očitno ni stereotip. Če ne ve odgovora, ki je ponujen že v vprašanju, je potem je njihova neumnost resnična, sem spet samo pomislil in raje ničesar izrekel, da ne bi imel kateri od patrov ponovno pripombo na moje več kot utemeljeno spoznanje. Zapisal sem odgovor: Panama. Ja, kje pa naj bi nastal panamski klobuk?
Pri 13. vprašanju za 250 000 evrov smo. V katerem mesecu praznujejo obletnico oktobrske revolucije v Rusiji? Blondinki so bili ponujeni odgovori februar, september, oktober in november. Ona pa je uporabila možnost pokliči prijatelja.
Posmehnil sem se in zapisal na list oktober. Ja, če se spominjajo oktobrske revolucije, ja kdaj pa naj bi praznovali, če ne oktobra?
No, smo že pri 14. vprašanju za 500 000 evrov, je rekel Avguštin. Glasi se: kako je bilo ime kralju Gregorju IV? Ponujeni odgovori so Albert, George, Manuel in John. Blondinka je uporabila pomoč polovičko.
Je pa sej, to je še lažje vprašanje, kot po kom se imenuje Eiffelov stolp v Parizu. Po Eiffelu vendar. In kako naj bi bilo ime kralju Gregorju? Ja, kako? George vendar.
In sem ob tem še pomislil, kako me Avguštin s temi vprašanji podcenjuje. Pričakoval sem vsaj minimalni miselni napor, zdaj pa tako otročja vprašanja.
Avguštin je nadaljeval.
No, smo že pri 15. vprašanju za 1 000 000 evrov. Po kateri živali so dobili ime Kanarski otoki? Odgovori, ki so bili ponujeni, so kanarček, kenguru, podgana in pes. Blondinka je odstopila in vzela je 500 000 evrov,
je pojasnil Avguštin in se vprašujoče zazrl vame.
Boš tudi ti odstopil?
Jah, pater, za koga me pa imate, se nisem blondinka, sem rekel, ker sem vedel in tudi zapisal odgovor. Kanarski otoki, ja že samo ime pove, bil sem prepričan 100%, imajo ime po kanarčkih. Mar ni popolnoma logično? Kanarski, kanarčki.
Ne dvomim, da ste tudi vi na prvi mah vedeli odgovor, ne le na to, pač pa na vsa vprašanja. Stoletna vojna je trajala 100 let. Panamski klobuk je gotovo nastal v Panami in očitno je, da praznujejo Rusi oktobrsko revolucijo v mesecu oktobru. In to, da bi bilo kralju Gregorju IV. Ime Gregor, je nedvomno, in da imajo Kanarski otoki ime po kanarčku, to bi mi vedeli in bi dobili 1 000 000 evrov in ne le tistih 500 000 kot blondinka, ker je od tega prelahkega zadnjega vprašanja pač odstopila.
Pa je res tako?
No, pa poglejmo pravilne odgovore,
je rekel pater Avguštin z nekoliko zateglim glasom. Je pač hotel za prazen nič, tako sem mislil, ustvariti napeto vzdušje.
Pravilni odgovori so: stoletna vojna je trajala 116 let. Panamski klobuk je nastal v Ekvadorju. Oktobrsko revolucijo praznujejo Rusi 7. novembra. Pravo ime kralja Georgea IV. Je Albert, ime si je dal spremeniti leta 1936. In Kanarski otoki so dobili ime po psih, latinsko Insularia Canaria.
Preplavili so me toplo-hladni občutki in je bilo v meni nekaj grenko-kislega, še posebej takrat, ko je vzel Avguštin v roke list papirja z mojimi odgovori. Preletel jih je in ničesar ni rekel. Pred zbranimi, ki so pričakovali rezultat, me ni ponižal niti z najmanjšo gesto. Ni mi vrnil milo za žajfo. Pater Avguštin pač ni bil stereotip. Tisti dan sem bil nenavadno molčeč in ponižno, neponižano, resen. Nasmehnil sem se šele pri večerji, potem ko je pater Edvard povedal sledečo zgodbo. Neka blondinka se je pripeljala pred banko v središču Ljubljane. Vstopila je in pri bančniku izrazila željo po kreditu. 500 evrov za 10 dni. In potem je ponudila za garancijo svoj visokocenovni avtomobil v vrednosti skoraj 100 tisoč evrov. Bančnik se je posmehnil. Pač blondinka. Ona odide, avto pa odpeljejo v dobro varovano garažo banke. Po 10 dneh blondinka vrne 500 evrov in še dodatna 2 evra za obresti. Preden odide, reče bančnik.
Gospa, v času vaše odsotnosti smo se pozanimali o vašem premoženskem stanju. Ste izjemno premožna oseba. Ali mi lahko zaupate, zakaj ste potrebovali 500 evrov kredita?
Blondinka se nasmehne in odgovori. Saj nisem potrebovala tistih 500 evrov. 10 dni sem potrebovala varen parkirni prostor za svoj dragoceni avto. Ali mi lahko poveste, kje bi ga lahko v središču Ljubljane za ta čas parkirala za samo 2 evra? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste humoresko patra Karla Gržana z naslovom Jaz stereotip. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.